кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақдар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде сенімді бекемдеп өз ісімізді күш сала ойдағыдай істейік. Орнықтылық барысында ілгерілеп, жоғары сапалы дамуды пәрменді жебейік тақырыбындағы ақпараттық шолу мен 19-шы кезекті орталық комитеттің 3-шы кезекті шарлауында аңыз етілген жағдайлары шоғырлы жарияланды деген тақырыптағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Енді хабардың толығын тыңдаңыздар. Сенімді бекемдеп өз ісімізді күш сала ойдағыдай істейік. Сенімді күшейтіп, тұрақтылықты сақтап, арынды бекемдеп, күш-қуатты шоғырландырып, өз ісімізді ойдағыдай істеу түрлі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарды жеңуіміздің тетігі. Таяуда Жұңғы Коммунистік партиясы Орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, еліміздің экономикалық дамуының ұзақ уақыттық ауқымын ғылыми игеріп, кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасап, ақылдасып, келесі жарты жылдық экономикалық қызметке орналастыру жасады. Яғни, қалай қарауды атап көрсетіп, қалай істеуді де айқындап, бүкіл партияны, бүкіл елдегі әр ұлт халқын сенімді бекемдеп, ырықтылық пен іскерлік көрсетіп, өз ісін күш сала ойдағыдай істеп, экономиканың қоғамның үрдіс ақаусыз дамуын құлшына жебеуге шабыттандырды және ынталандырды. Биылдан бері қымғот күрделі халықаралық елші жағдайында Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жер-жер тараулар партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылда еклендіріп, үш үлкен қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, макролық саясатты кері периодтық реттеуді лайықты уақытта үйлесімді жүргізіп, жоғары сапалы дамуды пәрменді ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда еліміз экономикасының үлкен жағдайы орнықты болып, құрылымды реттеу ілгерілеп, жаңа көне қозғаушы күштердің ауысуы жарқын болып, тұтыну деңгейін жоғарылату кеңістігі кеңейіп, экономикалық айналым жалпы жақтан орнықты болу, орнықтылық барысында ілгерілеу сынды даму күйін жалғастырды. Сонымен бірге экономикалық даму дөп келген халықаралық орта мен елші шарт жағдайында терең де күрделі өзгерістер туылып, елші экономикасының бәсеңдеу қысымы зорайды. Десе де қамдау жағындағы құрылымдық реформаның және жоғары сапалы дамудың ішкерлей ілгерілеуіне ілесе, реформа жасаудың есік ашудың келелі шаралар мен макролық экономикалық саясаттың әсері үздіксіз көрнектіленіп, қуатты елші базарының көмескі күші ішкерлей ашылды. Бұған қауіп-қатер мен сын-сайысқа төтеп берудің саясаттық қорының әлі де жеткілікті екендігін қосқанда, бізде кезектегі экономикалық қызметті істеуге анағұрлым сенім және арым бар.
Ұзақ уақыттан қарағанда еліміз экономикасы орнықты, ақаусыз, баянды дамудың жеткілікті тіректік шарт жағдайына ие болды. Елімізде 1 миллиард 400 миллионға жоқ жан саны, 900 миллион еңбек күш, 170 миллион жоғары дәрежелі білім алған және шеберлікке ие дарынды байлығы, әлемдегі ең ірі орташа кірісті шоғыр, 100 миллионнан астам базар негізгі тұлғасы бар. Бұл орасан зор байлық көмескі күші есептеледі. Еліміз экономикасының артуы, бастысы, ішкі сұраныстың жетектеуіне сүйенеді. Биыл алдыңғы жарты жылдағы тұтынудың артуының экономиканың артуына қосқан үлес мөлшері 60%-ден асып, тұтынудың негіздік ролы үздіксіз бекемделеді. Бұл қуатты ішкі қозғаушы күш есептеледі. Былтыр үш жаңа экономиканың артқан құны елші өндіріс жалпы өнім құнынан ұстаған ара салмағы 16.1%-ге жетті. стратегиялык жаңадан гүлденген кәсип, бирге ийгиликтенетин экономика сыяктыларды уәкилеткен жаңа козгоушу күч үзүксүз зорайды. Бул карыштап тамган даму өмүршеңдүк күчү эсептеледи. Әмәлият еліміз экономикасының төзімділігі жақсы, көмескі қуатқы жеткілікті, мүмкіндігі мол болудай негізгі ерекшелігінің өзгермегендігін, экономиканың үртіс артуының тіректік негізі мен шарт жағдайының өзгермегендігін, жұңғы экономикасы дамуының ірі-беталысының өзгермегендігін, әрі өзгермейтіндігін толық көрсетті. Жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бері біз ерекше жолдарды басып өттік. Жаңа сапарда біз жұңғының даму болашағының нұрлы екеніне батыл сеніп қана қоймай, жолдардың бұран қиыншылықтардың өте көп екенін шете танып, жұңғы коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің саяси артықшылығын сәулелендіріп, күштерді шоғырландырып, ірі істерді тындырып, қауіп-қатерден сақтанудағы және оған төтеп берудегі толық дайындықты шайқасты ойдағыдай жүргізуіміз. Қауіп-қатерден құтылу, қауіп-қатерді орайға айналдыру стратегиялық, ырықтылық шайқасын ойдағыдай жүргізуіміз керек.
Еліміз экономикасының негізгі жағы ұзақ уақыт жақсарып, жаңа қозғаушы күштің жылдам жоғарылап, дамудың сәйкесімділігі үрдіс күшейіп, артудың баяндылығы үздіксіз шоғырланып, сыртқы сын-сайыстарға төтеп беруге, жоғары сапалы дамуды жүзеге асыруға біршама зор босату, жылжыту кеңістігі әзірленгендігін көре білуіміз керек. Орнықтылық барысында ілгерілеу қызметі жалпы арнасына табанды болып, қамдау жағындағы құрылымдық реформаны бұлжымастан тереңдетіп, экономиканың жаңа арту түйіндерін жетілдіріп, экономиканың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетіп, басалмай істеу барысында нақты қуатты арттырып, реформа жасау жаңалық ашу барысында көмескі қуатты ашып, белсенділікпен ілгерілеу барысында жаңа жағдай ашсақ, біздің түрлі қауіп-қатерлермен сын-сайыстарға төтеп беруге шарт жағдайымыз, қабілетіміз, сеніміміз бүкілдей бар екендігінде көре білу керек. Алға ілгерілеу жолында бізде Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығы бар. Реформа жасағаннан, есік ашқаннан бергі, үздіксіз жоғары қарқынмен дамудан жинақталған мәйекті заттық, техникалық негіз бар. Мол макролық реттеу тізгіндеу тәжірибеміз бен жеткілікті саясат кеңістігіміз бар. Жалпы жұрт бір ниетпен жұмылып, жұрт ирадасынан қамал орнатып, өріс аша алға ілгерілеп, қамал алып, қиыншылықтарды жеңсек, жұңғы экономикасының кемесі сөз жоқ, толғын жара алға ілгерілеп, орнықты қадаммен алыстарға жететін болады.
Орнықтылық барысында ілгерілеп, жоғары сапалы дамуды пәрменді жебейік. Жалпы тұлғалық жақтан орнықты болып, орнықтылық барысында ілгерледі. Жуырда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы мәжіліс ашып, кезектегі экономикалық жағдайға талдау жасап, ақылдасып, алдыңғы жарты жылда экономикалық айналымның жалпы тұлғалық жақтан орнықты болу, орнықтылық барысында ілгерлеу сынды даму күйін жалғастырғандығын тұрақтандырды. Сонымен бірге кезектегі экономикалық дамуда дөп келген тың қауіп-қатер мен сын-сайыстарды атап көрсетіп, соңғы жарты жылдағы экономикалық қызметке келелі орналастыру жасап, біздің кезектегі экономикалық қызметті ойдағыдай істеп, тұтас жылдағы экономикалық қоғамдық дамудың нысана міндеттерін жүзеге асыруымыз үшін айқын құлшыну бағдарын көрсетіп, маңызды бойсыну өлшемін әзірледі. Биыл жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы. Сондай-ақ жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың бірінші 100 жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудың шешуші жылы. Ел іші сыртындағы қауіп-қатерлер мен сын-сайыстар айтарлықтай көбейген күрделі жағдай алдында. Алдыңғы жарты жылда еліміз экономикасының жалпы мөлшері 45 триллион юаннан асып, сәйкес мезгілдегіден 6.3% артып, басты макролық экономикалық көрсеткіштер үйлесімді аралықты сақтап, тұтынудың экономиканың артуын жетектейтін басты қозғалғыштық ролі анағұрлым көрнектіленіп, ішкі сұраныстың экономикалық артудағы үлес салыстырмасы онан ары жоғарылап, халықтың тұрмыс деңгейі мен сапасы үздіксіз өсіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілететін белсенді факторлар көбейді. Жалпылай алып қарағанда дүниежүзілік экономиканың арту қарқыны баяулаған, ел ішіндегі экономикалық өсудің бәсеңдеу қысымы артқан жағдайда да, еліміз экономикасы орнықтылық барысында ілгерілеуді сақтап, арту қарқыны дүниежүзіндегі басты экономикалық тұлғалардың ішінде алдыңғы қатардан орын алып, жұңғы экономикасының орасан зор беріктігін, көмескі қуатын және мүмкіндігін көрсетті.
Шытырман күрделі халықаралық ел іші жағдайында біздің мұндай нәтижеге қол жеткізе алуымыз төтенше оңай емес. Бұл Ши Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығының нәтижесі. Партия орталық комитеті биікте тұрып алысты көздеп, тереңнен толғанып, болашаққа бойлап, стратегиялық табандылықты сақтап, елеулі мәселелерді ішкерлей зерттеп, бірсыпыра келелі шешім орналастырулар жасап, еліміздің экономикалық қоғамдық дамуына дұрыс беталыс көрсетті. Бұл бүкіл партияның, бүкіл елдің партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батыл дәйектілендіргендігінің жемісі. Жер-жер тараулар жоғары сапалы даму талабынан және қамдау жағындағы құрылымдық реформа негізгі желісінен жазбай, макролық реттеу менгерудің беталысын, ритмін, серпінін дәл игеріп, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға лайықты төтеп беріп, жоғары сапалы дамуды пәрменді ілгерілетті. Бұл бүкіл партиядағы жолдастар мен бүкіл елдегі әр ұлт халқының бір ниетпен ынтымақтасып, қажырлықпен күрес жүргізуінің жемісі. Бүкіл ел бойынша жоғарыдан төменге дейін партия орталық комитетінің төңірегіне тығыз ынтымақтасып, қиындықты еңсере өрге ұмтылып, белсене алға басып, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын жоғары сапалы дамуды ілгерілететін тыңғылықты әрекетке айналдырып, экономикалық қоғамдық дамудың жаңа нәтижесіне қол жеткізді. Әмәлият мынаны толық дәлелдеді. Ши Цзиньпин жолдастығы үйткеткен партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастырулары бүкілдей дұрыс. Партия орталық комитеті күрделі жағдайды меңгере алатын майталман қабілетке ие. Жұңғы экономикасы кемесін толғын жара алға басуға бастай алатын ерен ақыл парасатқа ие. Бұл біздің барлық қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарды жеңіп шығуымыздағы өзек арқауымыз, темір қазығымыз.
Соңғы жарты жылда біз жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығының желлес құттықтау қимылдарын өткіземіз. Экономикалық қызметті ойдағыдай істеудің мәні зор. Кезекте экономикалық даму деп келген халықаралық орта мен елші шарт жағдайында терең әрі күрделі өзгерістер туылуда. Бірақ біз партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, сөзсіз жеңетін сенімді бекем деп, тауқымет танымын күшейтіп, ұзақ уақыттық келелі ауқымды игеріп, бастық іншіліктарды мұқтыстап, қауіп-қатерді орайға айналдыруға шебер болып, өз ісімізді ойдағыдай істесек, жұңғы экономикасы кемесі, сөз жоқ желіге қарай желіге жая толқын жарып, нық жүріспен алысқа жете алады. Жер-жер тараулар орнықтылық барысында ілгерілеу жалпы қызмет арнасына табанды болып, қамдау жағындағы құрылымдық реформаны негізгі желі етуге табанды болып, жаңа даму ұстанымына табанды болып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, реформа жасауды, есік ашуды ілгерілетуге табанды болып, макролық саясат орнықты, макролық саясат жанды болу, қоғамдық саясатты төменгі шектен түсірмеу сынды жалпы тұлғалық ой желісіне табанды болып, ел іші және халықарасында екі келелі жағдайды біртұтас жоспарлап, артуды орнықтыру, реформаны жебеу, құрылымды реттеу, халық тұрмысына тиімділік жасау, қауіп-қатерден сақтану, орнықтылықты сақтау қызметтерін біртұтас жоспарлай отырып, ойдағыдай істеп, экономиканың баянды ақаусыз дамуын жебеу керек. Дүниенің шытырман ісіне көп негізбен төтеп беріп, жорық дабылын қағып, кемені орнықты жүргізу керек. Бүкіл партия, бүкіл мемлекет, Ши Цзиньпин жолдасы үйткеткен партия орталық комитетінің төңірегіне анағұрлым тығыз ынтымақтасып, қайраттана іс тындырып, ырықтылықпен іскерлік көрсетсек, біз сөз жоқ экономиканың орнықты, ақаусыз дамуын және қоғамның жарасымдылығын, орнықтылығын сақтап, Чонхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын тамаша нәтижемен құттықтай аламыз.
Он тоғызыншы кезекті орталық комитеттің үшінші кезекті шарлауында аңыз етілген жағдайлар шоғырлы жарияланды. Орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің сайты 8-ші айдың 3-ші күні 19-ші кезекті орталық комитеттің 3-ші кезекті шарлауын қабылдаған орталықтағы 3 орын мен орталық басқаратын 42 кәсіпорынды шарлауда аңыз етілген жағдайларды шоғырлы жариялап, қоғамның бақылауын қабылдады. Бұл орталықтағы 3 орын мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті, мемлекеттік энергия мекемесі, мемлекеттік мемлекет қорғаныс ғылым техника өнеркәсіп мекемесі, орталық басқаратын 42 кәсіпорын, жұңғы ғарыш ғылым техникасы тобы шекті серіктігі, жұңғы ғарыш ғылым техникасы және өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, жұңғы ғарыш өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, жұңғы кеме өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, жұңғы кеме ауыр өнеркәсіп тобы шекті серіктігі, жұңғы қару-жарақ өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, Жүнгө қару-жарақ және жабдық тобы шекті серіктігі, Жүнгө электрондық қылым техника тобы шекті серіктігі, Жүнгө ғарыштық моторлар тобы шекті серіктігі, Жүнгө мұнай табиғи газ тобы шекті серіктігі, Жүнгө мұнай химия өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, Жүнгө теңіз мұхит мұнайы тобы шекті серіктігі, мемлекеттік электр желісі шекті серіктігі, Жүнгө Нанфаң электр желісі шекті жауапкершілік серіктігі, Жүнгө Хуаның тобы шекті серіктігі, Жүнгө Датаң тобы шекті серіктігі, мемлекеттік электр қуаты қаржы қосу тобы шекті серіктігі, Жүнгө Чанжан Сянша тобы шекті серіктігі, мемлекеттік энергия қаржы қосу тобы шекті жауапкершілік серіктігі, Жүнгө Телеграф тобы шекті серіктігі, Жүнгө бірлескен тор хабарласу тобы шекті серіктігі, Жүнгө жылжымалы хабарласу тобы шекті серіктігі, Жүнгө электрондық информация кәсіп саласы тобы шекті серіктігі, Жүнгө бірінші автомобиль тобы шекті серіктігі, Тонфуң автомобиль тобы шекті серіктігі, Жүнгө Ижуң тобы шекті серіктігі, Жүнгө машина өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, Харбин электр тобы шекті серіктігі, Жүнгө Тунфаң электр тобы шекті серіктігі, Әнгаң тобы шекті серіктігі, Жүнгө Бауу болат темір тобы шекті серіктігі, Жүнгө алюмин кәсібі тобы шекті серіктігі, Жүнгө авиация тобы шекті серіктігі, Жүнгө Тунфаң авиация тобы шекті серіктігі, Жүнгө Нанфаң авиация тобы шекті серіктігі, Жүнгө Жунхуа тобы шекті серіктігі, Жүнгө Укуаң тобы шекті серіктігі, Жүнгө құрылыс тобы шекті серіктігі, мемлекеттік ашу қаржы қосу тобы шекті серіктігі, саудагер шақыру мекемесі тобы шекті серіктігі, Хуарун тобы шекті серіктігі, Жүнгө саудалық мақсатта пайдаланылатын ұшақ шекті жауапкершілік серіктігі.
Партия орталық комитетінің бекітуімен биыл 3-ші айдан 6-ші айға дейін 19-ші кезекті орталық комитеттің 3-ші кезекті шарлауы аталған 3 орталық орынның және орталық басқаратын 42 кәсіпорынның партия ұйымдарына дағдылы шарлау жүргізді. Сөйтіп орталық басқаратын кәсіпорындарды түгелдей шарлауды орындап, 19-ші кезекті орталық комитеттің шарлауы толық қамтыған алғашқы бөлікке айналды. Шарлау кезінде орталық шарлау группасы саяси шарлау орнына табанды болып, саяси бақылауды күшейтіп, партия басшылық группасының қызмет функциясы мен жауапкершілігін жете қадағалап, партия орталық комитетінің келелі шешімдерін, орналастыруларын, партияны жаппай қатаң жөнге салудың негізгі тұлғалық жауапкершілігі мен бақылау жауапкершілігін, партия құрылысы қызметі жауапкершілігін, реттеу түзету жауапкершілігін тиянақтандыру сияқты жағдайларды түйінді түрде тексерді. Шарлау жағдайынан алып қарағанда, орталық басқаратын кәсіпорындардың партияны басқару, партияны жөнге салу танымы мен жауапкершілігі көрнекті күшейіп, реформа мен дамуда айтарлықтай нәтиже қолға келіп, экономикалық қоғамдық дамуды, ғылым-техниканың алға басуын, мемлекет қорғанысы құрылысын, халық тұрмысын жақсартуды ілгерілетуге келелі үлес қосқан. Десе де шарлаудан мыналар байқалды. Кейбір партия басшылық группаларының Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын үйренуі, дәйектілендіруі дегендей терең емес. Кейбіреуінің мемлекет кәсіпорындар реформасын тереңдету жөніндегі шешімдерді, орналастыруларды тиянақтануы тыңғылықты емес. Кейбіреуінің партияны жаппай қатаң жөнге салудағы екі жауапкершілікті атқаруы дегендей пәрменді емес. Қызымды жеткізу саты-саты бойынша әлсіреген, кейбіреуінің партия құрылысы қызметі жауапкершілігі нақты тиянақтандырылмаған. Адам таңдау, адам істету қызметі дегендей өлшемді емес. Қосын құрылысы мен негізгі саты партия ұйымы құрылысында әлсіз буындар өмір сүрген. Шарлау аңысында мыналар баса дәріптелді. Шарлауды, реттеу түзетуді, және жетістіктерді қолдануды ойдағыдай игеріп, реттеу түзетудің негізгі тұлғалық жауапкершілігі мен бақылау жауапкершілігін күшейтіп, шарлауды, реттеу түзетуді әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, негізгі тақырыптық тәрбиемен бірлестіріп, күнделікті бақылаумен бірлестіріп, реформаны тереңдетумен бірлестіріп, жұмыстың қалған жартысын тыңғылықты ойдағыдай істеп, кәсіпорындардың жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек.
Енді тілшіміз Қадырхан Әбелбай ұлы дайындаған қысқа хабарды тыңдаңыздар.
Еңбек тоқтамын аяқтатуда экономикалық төлем беру көпшілік төтінші көңіл бөліп отырған мәселе, ендіше жұмысшы қызметкерлердің қандай жағдайда қызметтен босайтындығын, адам істетуші орын қандай экономикалық төлем беру керектігін білесіз бе? Төмендегі 8 түрлі жағдайда экономикалық төлем беру кем болса болмайды. Бірінші, еңбекшілер қызметтен еріксіз қол үсе. Мұнда жалпы алғанда еңбекшінің еңбек тоқтамын ырықтылықпен күшінен қалдыруында экономикалық төлем болмайды. Бірақ еңбек тоқтамы заңының 38-ші тармағындағы белгілеме бойынша адам істететін орында заңға қайшы кейбір жағдайлар болғанда еңбекшінің еңбек қатынасын күшінен қалдыруына болады. Мұндай жағдайда еңбекші еңбек тоқтамын күшінен қалдыруды талап етсе де адам істететін орын еңбекшіге экономикалық төлем беру керек. Адам істететін орындардың заңға қайшы жағдайлары мыналарды қамтиды. Еңбек тоқтамын дағы келісім бойынша еңбек шарт жағдайын жаратпау, еңбек ақыны дер кезінде толық бермеу, заң бойынша еңбекшілерге қоғамдық қамсыздандыру қаражатын тапсырмау. Нақтылап айтсақ, адам істететін орын ереже түзімдері заңдардағы заң ережедегі белгілемелерге қайшы болып, еңбекшілердің құқық мүддесіне зиян жеткізсе, адам істететін орындардың себебінен еңбек тоқтамы күшінен қалады. Адам істететін орындар зорлықпен, қорқыту немесе бас бостандығы заңсыз шектеу тәсілімен еңбекшілерді еңбек істеуге зорласа, адам істететін орындар ереже қайшылық жасап, қызметке қалаймақан жетекшілік етіп, тәуекелшілікпен істеуге зорлап, еңбекшілердің бас амандығына қауіп төндірсе. Екінші, адам істетуші орын тоқтамды күшінен қалдыруды ортаға қойса. Еңбек тоқтамы заңының 36-шы тармағында адам істетуші орын еңбекшімен кеңесіп, бірлікке келсе, еңбек тоқтамын күшінен қалдыруға болады деп белгіленген. Адам істететін орын заңдағы белгілемелер бойынша еңбекшіге еңбек тоқтамын күшінен қалдыруды айтса, әрі еңбекшімен кеңесіп, бірлікке келіп, еңбек тоқтамын күшінен қалдырса, экономикалық төлем беру керек. Міне, бұдан кеңесіп бірлікке келу арқылы еңбек тоқтамын күшінен қалдырғанда, сірә қайсы жақ алға қойған тоқтам еңбекшінің жұмыс орнынан экономикалық төлем беруді талап ете алу алмауының кілті екендігін көруге болады. Егер тоқтамның күшінен қалдыру талабын адам істететін орын қойса, онда адам істететін орын заң бойынша экономикалық төлем беру керек. Егер еңбекші ортақ қойса, адам істетуші орынның төлем беруі қажетсіз. Үшінші, адам істетуші орын тоқтамды ағаттықсыз күшінен қалдырса, ағаттықсыз күшінен қалдыру дегеніміз еңбек тоқтамы заңының 40-шы тармағында белгіленген үш түрлі жағдайды меңзейді. Бірінші, еңбекші науқастанып немесе жұмыстан сырт жарылып, белгіленген емделу мерзімі толғаннан кейін бұрынғы қызметін істей алмаса, адам істететін орынның басқа орналастырған қызметін де істей алмаса. Екінші, еңбекші қызметтің мүддесінен шыға алмаса, тәрбиелеуден немесе қызмет орнын ауыстырғаннан кейін де қызметтің мүддесінен шыға алмаса. Үшінші, еңбек тоқтамын жасасқан кезде негіз еткен объективтік жағдайда келелі өзгеріс туылып, еңбек тоқтамын атқаруға шарасыз қалғанда адам істететін орын еңбекшімен кеңессе де еңбек тоқтамының мазмұндарын өзгерту жөніндегі келісімге келе алмаса. Жоғарыдағы жағдайлардың бірі болса, адам істететін орын 30 күн бұрын еңбекшіге жазбаша ұқтырғаннан кейін немесе еңбекшіге есептен тыс бір айлық еңбек ақысын бергеннен кейін еңбек тоқтамын күшінен қалдыруына болады, бірақ экономикалық төлем беру қажет. Төртінші, адам істетуші орын заңды түрде адам қысқарса, еңбек тоқтам заңының 41-ші тармағында былай деп белгіленген. Мынадай жағдайлардың бірінде 20-дан артық адамды қысқартуға тура келсе немесе 20 адамға толмаса, бірақ бұл кәсіпорын жұмысшы қызметкерлер жалпы санының 10%-нен астамын ұстаса, адам істететін орын 30 күн бұрын жұмысшы ұйымына немесе барлық жұмысшы қызметкерлерге ахуалды түсіндіріп, жұмысшы ұйымының немесе жұмысшы қызметкерлердің пікірін алғаннан кейін адам қысқарту жобасын еңбек әкімшілік тарауларына мәлімдеу арқылы төмедегі жағдайларда адам қысқартуға болады. Бірінші, кәсіпорын күйреу заңындағы белгілемелер бойынша қайтадан ретке салынса. Екінші, өндіріс тижаратында ауыр қиыншылық туылса. Үшінші, кәсіпорын өндіріс түрін ауыстырғанда, техникалық жаңалық ашу немесе шаруашылық тәсілі ретке салынғанда еңбек тоқтамы өзгертілгеннен кейін де адам қысқартуға тура келсе. Төртінші, еңбек тоқтамын жасасқан кезде негіз етілген объектив экономикалық жағдайда басқа да келелі өзгеріс болып, еңбек тоқтамын атқаруға шарасыз қалса, адам істететін орын жоғарыдағы белгілемелер бойынша еңбек тоқтамын күшінен қалдырса, экономикалық төлем беру керек. Бесінші, адам істетуші орын тоқтамды жалғастырмаса, еңбек тоқтамы заңындағы белгілемеге негізделгенде еңбек тоқтамының мерзімі толып аяқтағанда, адам істетуші орын еңбек тоқтамында келісімге келген шарттарды сақтап немесе шарт жағдайын жоғарылатып еңбек тоқтамын жалғасты жасасқанда, еңбекші жалғасты тоқтам жасасуға қосылмаған жағдайдан сырт адам істетуші орын еңбекшіге экономикалық төлем беруі тиіс. Еңбек тоқтамының мерзімі толып аяқтағанда мынадай төрт түрлі жағдай болуы мүмкін. Бірінші, екі жақ еңбек тоқтамын жалғасты жасасуға қосылмаса. Екінші, адам істетуші орын еңбек тоқтамын жалғасты жасауға қосылмай, еңбекші еңбек тоқтамын жалғасты жасауға қосылса. Үшінші, адам істетуші орын тоқтамды жалғасты жасауға қосылғанмен еңбек тоқтамында келісімге келген шарттарды төмендетіп, еңбекші еңбек тоқтамын жалғасты жасауға қосылмаса. Төртінші, адам істететін орын тоқтамды жалғасты жасауға мақұл болып, еңбек тоқтамында белгіленген шарттарды сақтап немесе жоғарылатқан жағдайда еңбекші еңбек тоқтамын жалғасты жасауға қосылмаса, Мунун ичинде тек 4-түрлү жагдайда гана экономикалык төлөм берүүнүн кажети жок. Башка 3 түрлү жагдайда экономикалык төлөм берүү кажет. 6-чы адам иштетүүчү орнунун күйрөө салдарынан токтом күчүнөн калса, эмгек токтом заңындагы белгилемеге сай адам иштететин орун заң боюнча күйрөөдө тижарат күбөлүгү күчүнөн калдырылды деп жарыяланса, жабууга, күчүнөн калдырууга немесе алдын ала таратууга буйрулса, эмгек токтому заң боюнча аяктайды. Мындай жагдайда адам иштететин орун эмгекчиге экономикалык төлөм берүү керек. Эң жогору калык сот мекемесинин эмгек дау шарасы делосун карауда заң колдонууга катышты бир канча маселелер жөнүндөгү түшүндүрмөсүнүн 13-чү тармагында былай деп белгиленген. Эмгек токтому заңы аткарылгандан кийин адам иштететин орундун тижарат мерзим чеги толгандан кийин жалгасты тижарат жүргүзбөгөндөн эмгек токтому жалгасты аткарылмайт. Эмгекчи адам иштететин орунан экономикалык төлөм берүүдү талап этсе, калк сот мекемеси аны колдоо керек. Кәсіпорын күрөө заңынын 113-чү тармагында былай деп белгиленген. Күрөгөн кәсіпорын күрөө көлөмүндөгү мал-мүлүк күрөө каражаты менен карызын алдымен кайтаргандан кийин төмөндөгү тартиптер боюнча төлөм берет. Күрөөчү орун карызданган жумушчу кызматкерлердин эмгек акысы менен эмделүү, мүгедектик көмөк каражаты, камкорлук каражаты, жумушчу кызматкерлердин жеке эсебиндеги негизги зейнеткерлик камсыздандыруу, негизги эмделүү камсыздандыруу каражаты, сондой-ак заңдарда әкімчілік заң эрежелерде жумушчу кызматкерлерге берилетин төлөм каражаты. Экинчи, күрөөчү орун тапшырмаган алдыңкы мазмундагы белгилемеден башка коомдук камсыздандыруу каражаты менен карыздар бажы сомасы. Үчүнчү, күрөө көлөмүндөгү жай алашак күрөө заңында жумушчу кызматкерлерге берүүгө тийиштүү төлөм каражатын биринчи ирет төлөөдүн ирет тартибине енгизип, эмгекчилердин заңдуу укук мүддөсүн коргойтун заң чыгаруу рухун толгой келеди. 7-чи адам иштетүүчү орун токтом жасасуудан баш тарткан эмгекчилерди жумуштан босатса, эмгек токтому заңын аткаруу эрежесинин 5-чи тармагында жумушчу иштеткен күндөн баштап, бир ай ичинде адам иштетүүчү орун жазбаша уктургандан кийин эмгекчи адам иштетүүчү орун менен жазбаша эмгек токтомун жасаспаса, адам иштетүүчү орун эмгекчиге эмгек катнашын аяктатууну жазбаша уктуруу керек. Эмгекчиге экономикалык төлөм берүүнүн кажети жок, бирок заң боюнча эмгекчиге өзүнүн иштеген жумуш убактынын эмгек акысын төлөө тийиш деп белгиленген. 6-чы тармагында адам иштететин орун жумушу иштеткен күндөн баштап бир айдан артык бир жылга толмайтын убакытка дейин эмгекчи менен жазбаша эмгек токтомун жасаспаса, эмгекчи менен жазбаша эмгек токтомун толуктап жасоо керек. Эмгекчи адам иштететин орун менен жазбаша эмгек токтомун жасаспаса, адам иштететин орун эмгекчиге эмгек катнашын аяктатууну жазбаша уктуруу, ары экономикалык төлөм берүү керек деп белгиленген. Бирок эмгекчи жазбаша эмгек токтомун жасасуудан жалгасты аткарууну баш тартса, жогору даражалуу калк сот мекемесинин бир канча маселелер жөнүндөгү пикирине сай эмгекчилердин эмгек токтомун өз алдына аяктатуу деп каралады. Мындай жагдайда адам иштететин орун эмгекчинин иш жүзүндө кызмет кезиндеги сайкестүү акысын төлөө керек, бирок экономикалык төлөм берүү кажетсиз. 8-чи белгилүү кызмет миндетин орундоодо мерзим чегетсе, эмгек токтому заңынын 15-чи тармагынын 2-чи тармакчасында адам иштететин орун эмгекчи менен кеңешип бирликке келсе, белгилүү кызмет миндетин орундоодо мерзим чегеткен эмгек токтомун жасасууна болады деп белгиленген. Сонун менен бирге эмгек токтому заңын аткаруу эрежесинин 22-чи тармагында былай деп белгиленген. Белгилүү кызмет миндетин орундоодо мерзим чегеткен эмгек токтому миндет орундалгандыктан аяктаса, адам иштететин орун эмгек токтому заңынын 47-чи тармагындагы белгилүү боюнча эмгекчиге экономикалык төлөм берүү керек. Бул мерзим чеги турактуу эмгек токтомунун мерзими болуп аяктаса, экономикалык төлөм берүү бермөө жөнүндөгү белгилемеге уксамайды. Эмгек токтомунун мерзими толук аякталганда адам иштететин орун эмгек токтомунда келишкен шарттарды сактап немесе жогорулатып эмгек токтомун жалгасты жасасканда эмгекчи жалгасты жасасууну макулдамаса, адам иштететин орун эмгекчиге экономикалык төлөм берүү керек.
Кадырменди радио тыңдаушулар, Отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Қайнар Тасқынұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Айнұр Кімінғазықызы. Техникалық редакторы Қайнар Тасқынұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмаханқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Байтак Сандян жазыгындагы кунарлы топурак, тарам-тарам өзөндөр, маржандай ак күрүчтүн мекени.
Жасыл алкапта жаун шашын сыйрек болганы менен күн нуру жеткиликти. Мунда дәми тил үйрөтүн, шөл кандыратын балгаун өсөт.
Күн нуру менен чагылышкан көгүлдүр теңизде сан алуан организмдер тиршилик этет. осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қандайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тырысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды.